Metrobus ir no auto satiksmes sadalīta neatkarīga autobusa vai trolejbusa līnija, ko arī mēdz dēvēt arī par ātrgaitas autobusu vai trolejbusu. Līdzīgi kā metro, viņš ir neatkarīgs no auto satiksmes, līdz ar to viņš ir tāds ir būtībā ātrāks un tajā pašā laikā ieviešams salīdzinot nelielām izmaksām. Šajā gadījumā tad respektīvi projekts paredz, nu teikt, no auto satiksmes neatkarīgas sabiedriskā transporta brauktuves izveidu Zelzavas ielā no Jorģa Zemitāna tilta līdz Juglas ielai. Un, respektīvi, tad līdz ar to tad iedzīvotāji iegūst tādu iespēju papildus izmantot sabiedriskā transporta, teiksim, līniju, kas ir ļoti ātri varējis nokļūt no viena punkta līdz otram un izvairoties no satrēgumiem. Protams, jā, tīrāks gaiss un arī mazāk mašīnu uz ielām un mazāk satrēgumu, jā.